Бүгін 4-ші сәуір, яғни 04-04-2024. 4-кі 4 тосын 8 болады, 2-2 тосын 4, қысқасы 2-8 шықты тұр. Сондықтан бүгін шексіздікке жол ашатын күн ғой, былайша айтқанда. Сондықтан шексіз армандаңыздар, шексіз қиялдаңыздар, ешқандай өзіңізге шексіз шектеу қоймай жаза беріңіздер, барлық арман мақсаттарыңызды жазыңыздар. Сосын ұмытып кетіңіздер да жұмыс істей беріңіздер, бір күн ол армандарыңыздың орындалғанын білесіздер. Сондықтан осы видеоны шексіз бір жоқ дегенде бір 100 досыңа, 50 досыңызға жіберіңіздер, олар да қуанып қалсын. Бүгін шексіздік, ақша жағынан да шексіздік, арман жағынан да, потенциал, яғни мүмкіндік жағынан да шексіздік болады. Бизнесі де, клиенті де, барлық нәрседе шексіздік, яғни өзіңізге шектеу қоймайтын күн. Сондықтан шексіз армандаңыздар, шексіз бақытты болыңыздар, шексіз энергия таси берсін.